μετά το Πάσχα ξανά μαζί. Την επόμενη εβδομάδα είναι η Πρωτομαγιά και δεν θα συναντηθούμε. Θα συναντηθούμε λοιπόν η φορά στις 8 Μαΐου. Θα συνεχίσουμε κάποια κείμενα επιστολές Παπάδου Δωροθέου, όπως είδαμε και στα προηγούμενα κείμενα του, είναι πάρα πολύ πρακτικός, ανθρώπινος, έχει διδυτικό πνεύμα μέσα από τη χάρη του Θεού και μας τα δίνει με εύπεπτο τρόπο που μπορεί να μας βοηθήσει. Να δούμε λοιπόν, έχω υπόψη μου δύο επιστολές, δεν ξέρω αν μας παίρνει ο χρόνος. Η μία επιστολή αναφέρεται πώς να αντιμετωπίζουμε τις συναναστροφές μας. Και η δεύτερη αφορά την σχέση του προϊστάμενου με τον υφιστάμενο. Βέβαια, πάλι να έχουμε υπόψη μας ότι ο Αββάς μιλάει σε μοναχούς. Άρα, είναι σε άλλο επίπεδο και είναι πολύ χρήσιμο αυτό να το προβάλλουμε, να το ερμηνεύσουμε στη δική μας ζωή. Το πνεύμα βέβαια είναι το ίδιο. Ο Ευαγγελικός Λόγος ένας είναι. Αλλά το πώς λειτουργεί στη ζωή του καθενός έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής του και τις δυνατότητες του, αλλά και την εποχή. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το ερμηνεύσουμε με τέτοιο τρόπο που είναι σε εμάς χρήσιμο και κατανοητό. Λέει λοιπόν στην επιστολή του αυτή ο Αββάς Δωροθέος, λένε οι πατέρες, το να κάθεται κανείς στο κελί είναι μισή επιτυχία και το να συναστρέφεται γέροντες είναι επίσης άλλη μισή. Λέει λοιπόν το να κάθεται κανείς στο κελί του, να ησυχάζει, να έρχεται σε επαφή με τον εαυτό του. Είναι η μισή επιτυχία και η άλλη η μισή επιτυχία έχει να κάνει με ποιος συναντιέται. Δηλαδή αυτό που κερδίζουμε στην επαφή με τον εαυτό μας, στη συναναστροφή με τον εαυτό μας, δοκιμάζεται στην υπόλοιπη ζωή μας, να βγούμε παρά έξω. Αν δηλαδή έχει καρπό ή μας διώχνει αυτό το κέρδος το οποίο λάβαμε στην επαφή με τον εαυτό μας. Και συνεχίζει ο Αββάς. Ο λόγος αυτό σημαίνει ότι και μέσα στο κελί και έξω από αυτό έχουμε ανάγκη από πνευματική αγρυπνία. Και πρέπει να ξέρουμε γιατί πρέπει να ησυχάζουμε μόνοι και γιατί πρέπει να συναντάμε πνευματικούς πατέρες και αδελφούς. Πνευματική αγρυπνία σημαίνει εγρήγορση. Ένα χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι ότι είμαστε ξύπνοι. Δεν εμβαθύνουμε στα πράγματα και στα γεγονότα. Ζούμε επιφανειακά. Ζούμε επίπεδα. Και δεν έχουμε αυτή την εσωτερικότητα να βλέπουμε με καθαρόν και φωτεινό τρόπο τη ζωή μας. Χρειάζεται λοιπόν εγρήγορση, το κάθε τι να δοκιμάζεται μέσα στην καρδιά μας και να παίρνει τη θέση που πρέπει. Να γίνει δηλαδή μια ερμηνεία της ζωής μας. Μου επιτρέπεται όρος, αν και δεν είναι και τόσο δόκιμος, να φιλοσοφούμε τη ζωή και αυτά που μας συμβαίνουν. Το κάθε τι που έρχεται στη ζωή μας, ο κάθε άνθρωπος που συναντούμε έχει ένα λόγο. Έχει ένα νόημα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και από όλα και από τα άσχημα ακόμα μπορούν να ωφεληθούν και από τις αμαρτίες μας μπορούν να ωφεληθούν. Ανάλογα τι διεργασία είναι μέσα μας. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η πνευματική εγρήγορση, αυτό που λέγει εδώ πνευματική αγρυπνία. Αν ζει κανείς αυτό το σκοπό με πνευματική αγρυπνία, τότε φροντίζει να κάνει όπως είπαν οι πατέρες. Και όταν μεν κάθεται στο κελί του προσεύχεται, μελετάει, κάνει λίγο εργόχειρο, φροντίζει ανάλογα με τη δύναμή του να ενέχει τους λογισμούς. Είπαμε, σε μοναχούς αναφέρεται. Πώς αυτό μπορεί να εκφράζεται σε εμάς? Πώς? Ο χρόνος της ησυχίας, ο χρόνος σιωπής, ο χρόνος μόνωσης, ο χρόνος με τον εαυτό μας δεν είναι ένας νεκρός χρόνος. δεν είναι ένας κενός χρόνος. Δεν είναι ένας αποτυχημένος χρόνος. Είναι ο χρόνος που έχουμε ανάγκη όλοι να αναπτυχθούμε, να φορτιστούμε. Έχεις το κινητό και τελειώνει ο πατήρ, βάζεις το φορτιστή. Είναι ο τρόπος που φορτίζεται ο άνθρωπος. Ο τρόπος που διαχειρίζεται ο άνθρωπος τη μοναξιά του φανερώνει και τη πνευματική του κατάσταση. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουμε ανία στη μοναξιά. Νιώθουμε άσχημα. Νιώθουμε μελαγχολία, νιώθουμε κατάθλιψη. Δεν έχουμε τι να κάνουμε. Γυρνάμε μέσα μας και είναι ερημιά. Αν έχεις πλούτο μέσα σου και αν έχεις βρει τον τρόπο να γεμίζεις το μέσα σου στην ησυχία, τότε είσαι ένας ισορροπημένος άνθρωπος, ένας υγιής άνθρωπος. Ο ισορροπημένος άνθρωπος είναι αυτός που χαίρεται τη μοναξιά του. Και εδώ το βιώνει ως μοναξιά, ως κοινωνία. Χαίρεται μάλιστα όταν είναι στην ησυχία. Στην ησυχία είναι η ώρα που ακούμε την καρδιά μας. Είναι η ώρα που ακούμε μέσα στην καρδιά μας τον Θεό. Όμως δυστυχώς φοβούμεθα να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Γιατί θα γυρίσουμε μέσα μας και δεν θα βρούμε τίποτα. Μια παγωμένη καρδιά, μια νεκρή καρδιά, ένα κενό απέραντο. Μια σιωπή νεκρική. Γι' αυτό, επειδή δεν αντέχουμε αυτή η κατάσταση που φανώνει την εσωτερική μας νέκρωση, ψάχνουμε διαρκώς να κάνουμε πράγματα, διαρκώς να επικοινωνούμε, διαρκώς να σπαταλούμε τον χρόνο μας με μια ασύγνωστη, παράλογη εξωστρέφεια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Χαίρομαι όταν είμαι στην ησυχία μόνος. Γεμίζει η καρδιά μου ή μη βαριέμαι? Έχω τρόπο να πλουτίζω μέσα μου τότε? Έχω τρόπο να λέω δόξα σε ο Θεός μέσα μου, τι όμορφα ήτανε? Έχω την αίσθηση παρουσίας τότε στη μοναξιά μου, στην ησυχία μου? Με γοητεύει η ησυχία? Ο ψυχικά υγιής άνθρωπος είναι αυτός που έχει χαρά στην ησυχία και στη σιωπή. Βεβαίως και ο άνθρωπος που πάσχει, που νοσεί ψυχικά, είναι ακοινώνητος και επιλέγει τη μοναξιά όχι από παθολογία όμως, όχι από πνευματικότητα. Βλέπουμε ότι οι ασθενείς ήταν σε ερήμους τόπους, λέει το Ευαγγέλιο. Σε ερήμους τόπους πήγαιναν. Στα μνήματα, στους τάφους. Άρα αυτά είναι κάποιες ενδείξεις της ψυχής η οποία έχει χαρά μέσα. Όταν λοιπόν ζεις τη χαρά του Θεού, θες την ησυχία να πλουτίσεις, να αφομοιώσεις την χαρά την οποία βρήκες. Για παράδειγμα, αν μετέχω πραγματικά στα μυστήρια και κοινωνώ, όχι κοινωνώ γιατί πρέπει να κοινήσω, γιατί κοινωνούν και οι άλλοι, γιατί είναι συνήθεια, αλλά όντως συνειδητοποιώ ότι Θεία Κοινωνία σημαίνει εμπειρία αναστάσεως, ένωση με τον Χριστό, το ότι έχω ανάγκη προσωπικό χρόνο να αφομοιώσω αυτό το γεγονός, να καρποφορήσει αυτό το γεγονός της ένωσης με τον Χριστό. Όπως κάποιος που αγαπάει κάποιον ερωτευμένος, μέσα στην ησυχία της συνάντησης των προσώπων απολαμβάνει αυτή τη σχέση και κοινωνεί βαθιά με τον άνθρωπο και μάλιστα περισσότερο επικοινωνεί στον αγαπάς με τη σιωπή. Είναι η ομιλούσα σιωπή αυτή, η σιωπή που ομιλεί. Έτσι λοιπόν και με τον Θεό, η σχέση με την οποία έχουμε μέσα στα μυστήρια, έχουμε την ανάγκη απόσυρσης για να δυναμώσει αυτή η κοινωνία. Λοιπόν, καταλήγουμε. Η υγιής ψυχή είναι αυτή που αγαπά την ησυχία, που αναπτύσσεται στην ησυχία και στη σιωπή και προχωράει. Θα διαβάσει, θα προσευχηθεί, θα βοηθήσει κάποιον άνθρωπο, θα διάσει τελείως από σκέψεις. Ξέρετε πόσο χρήσιμο είναι τη ζωή μας να έχουμε κάποιες ώρες εβδομάδα που δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Προσευχή δεν μόνο προσεύχομαι, προσευχή είναι και να αδειάσω τελείως και να μην κάνω τίποτα. Να αδειάσω από σκέψεις, από μερίζει πάρα πολύ χρήσιμο και τις οικογένειες που έχουν παιδιά. Να βάλει κανείς τον κανόνα. 2 ώρες τη βδομάδα, την τάδε μέρα, να αδειάσω από όλα και όλους, δεν σκέφτομαι τίποτα. να βρω έναν χώρο να βιάζω, εγώ και αυτός μου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει αλλιώς. Δεν βγαίνει. Να έχουμε στιγμές λοιπόν, αυτό με το θέλουμε στους κανόνες στον εαυτό μας, που να μην έχουμε καμία μέρημνα και έννοια. Παιδιά, άντρας, γυναίκα, δουλειές, τίποτα. Να μην κάνουμε απολύτως τίποτα. Αυτό είναι η ατμόσφαιρα που θα φέρει και την προσευχή. Αν όμως είσαι σε διαρκή κίνηση, διαρκώς, 24 ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα, δεν παίρνει χαιρεπό ποτέ από την οικογένεια. Αυτό κακό. Σε δουλειά παίρνει χαιρεπό από τον άντρα, γυναίκα δεν παίρνει χαιρεπό. Φοβερό πράγμα. Έχει άνθρωπο συνέχεια δίπλα σου. Είναι αναπάντηχο. Λοιπόν, είναι στιγμές που πρέπει να πάρει χαιρεπό και από τον εαυτό σου. Για να ησυχάσουν οι αισθήσεις σου, το νευρικό σύστημα να ισορροπήσει, να μπορείς να προσεύχεσαι. Να μπορείς να διαβάσεις κάτι και να λειτουργήσει μέσα σου. Λοιπόν, αυτό είναι η μετάφραση στο κοσμικό επίπεδο, αυτό που λέγεται τους μοναχούς, αυτό που κάνω. Και ακόμα πρέπει, παιδί μου, να βάζεις να περπατήσεις την ησυχία. Να ευχαριστηθείς βλέποντας την φύση, την κτήση. Προσευχή είναι και αυτό. Να το κάνουμε αυτό. Να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι εγωισμός αυτό. Εγωισμός είναι το άλλο. Διαρκώς να κάνουμε πράγματα και να ζαλίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Λοιπόν, όταν πάλι κάποτε συναντιέται με κάποιον, παρατηρεί και αντιλαμβάνει την πνευματική κατάστασή του. Που είναι σε αυτή την πνευματική κατάσταση. Εάν δεν δεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να δεις τον άλλο. Αν δεν δεις μέσα σου, δεν διακρίνεις τι γίνεται μέσα σου, δεν έχεις όραση να αντιληφθείς τον άλλο. Ένας άνθρωπος που δουλεύει διαρκώς, που έχει έννοιες, αγωνίες, 24 ώρες, 24 και στον ύπνο του ακόμα 7 μέρες τη εβδομάδα, μπορεί να δει κάτι, μπορεί να διακρίνει. Χρειάζεται να υπάρχει μια παύση για να μπορούμε να επιτηρήσουμε, να δούμε τον εαυτό μας και έτσι να μπορούμε να δούμε και τον άλλο και να καταλάβουμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να διακρίνουμε. Όταν πάλι κάποτε συναντιέται με κάποιον, παρατηρεί και αντιλαμβάνει την πραγματική κατάστασή του. Αν δηλαδή οφειλείται από τις συναντήσεις με τους αδελφούς ή όχι. Και αν μπορεί να γυρίσει το κελί του χωρίς να υποστεί καμιά πνευματική βλάβη. Και ας συνειδητοποιήσει ότι σε κάτι έχει ζημιωθεί, τότε αντιλαμβάνεται την ασθενειά του και τότε καταλαβαίνει ότι ακόμα δεν κέρδισε τίποτα από τη ζωή της ησυχίας και μετανοεί. Δηλαδή να έχουμε τη διάκριση ότι η συναναστροφή μου έχει κάποιο λόγο και έχει κάποιο αποτέλεσμα. Οφελούμε από κάποιους ανθρώπους ή όχι. Έχουμε αυτό το κριτήριο στη ζωή μας. Ποιο είναι το κριτήριο που συναναστρεφόμαστε με τους ανθρώπους? Απλώς βγαίνω έξω να εκτονωθώ. Βέβαια, καμιά φορά και αυτό χρήσιμο είναι. Όταν κανείς ζει τη μελαγχολία του, την κατάθλιψή του, καλό είναι να ξεδώσει να βγει έξω. Γιατί τι να κάνει, να σκάσει ο άνθρωπος. Αυτό όμως δεν είναι, είναι μια νοσηρή κατάσταση. Και αυτό έχει ανάγκη να κάνει ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή όμως. Εάν προσέχουμε τον εαυτό μας, είμαι θα επιμελείς και στη ζωή μας και στις αναστροφές μας. Η πνευματικότητα δεν κρίνεται μόνο στην προσευχή. Η ωφέλεια από τα μυστήρια και η ωφέλεια από την προσευχή μας ή την εσωτερική στάση τέλος πάντων του σεβασμού προς τον εαυτό μας φαίνεται πώς συναναστρεφόμεθα ενώμη στον κόσμο. Ποιες είναι οι επιλογές μας, ποιους επιλέγουμε να συναντήσουμε, για ποιον λόγο και ποιο είναι το περιεχόμενο της κουβέντας μας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Εμείς ποτέ τα ζούμε έτσι χήμα. Δεν είναι έλλειψη αγάπης το να επιλέξω με ποιους ανθρώπους θα συναντηθώ. Όλους τους αγαπούμε, όλους οφείλουμε να τους αγαπήσουμε, αλλά δεν έχουμε ωφέλεια να συναναστρεφόμαστε με όλους χωρίς κριτήρια. Αλλιώς είναι ένα ισοπαίδωμα. Εμείς επιλέγουμε τους ανθρώπους και εμείς ελκύουμε τους ανθρώπους. Ποιον θα ελκύσουμε, τι εκπέμπουμε, ποιο κριτήριο ζωής. Το κριτήριο της ζωής μας διαμορφώνει το ήθος μας, τη στάση μας, αυτό που εκπέμπουμε και ανάλογα με ελκύουμε ανθρώπους και ελκυόμεθα από ανθρώπους. Αλλά έχουμε την εντύπωση ότι ούτε καν είμαστε υποψιασμένοι για αυτά. Ζούμε χήμα. Όσα πάρει ο άνεμος και όπως έρθει στη ζωή μας. Δεν έχουμε μια τιμιότητα, ένα σεβασμό προς τον εαυτό μας και μια σοβαρότητα και ένα βάθος. Και λέει παρακάτω, γιατί το κελί ανυψώνει, η εσωτερική επαφή με τον εαυτό μας ανυψώνει. Η δε συνάντηση με τους ανθρώπους θέτει σε δοκιμές την κατάστασή μας. Δηλαδή αυτό που γευτήκαμε, αυτό που κερδίσαμε, δοκιμάζει τη σχέση μας. Τι εκπέμπουμε, τι μαρτυρία δίνουμε, ποιος είναι ο τρόπος μας, ποια είναι η αγωγή μας, ποιο είναι το περιεχόμενο των σχέσεών μας. Αυτό όλο δοκιμάζεται στη ζωή μας. Δηλαδή αν υποτίθεται ότι ήρθα σε επαφή τον εαυτό, βγαίνω μετά και γίνεται μία ένταση, μία εξωστρέφη, μία παραζάλη, σε ένα τέταρτο έφυγε ό,τι κέρδιζε στην ησυχία. Μπορούμε αυτό που κερδίσαμε στην ησυχία με τον εαυτό μας να το εκφράσουμε, να το μεταφράσουμε, να το αποδώσουμε σχέση στους ανθρώπους και να αλλάξουμε το κλίμα με τους ανθρώπους. Εμείς διαμορφώνουμε το πνεύμα και το περιεχόμενο των σχέσεών μας. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ώστε λοιπόν, πολύ καλά είπαν οι πατέρες, ότι το να κάθεται κανείς στο κελί του είναι μισή επιτυχία και το να συναντάει πνευματικούς γέροντες είναι επίσης άλλη μισή. Δηλαδή μισή επιτυχία είναι πόσο ρημάζω μέσα μου και άλλη μισή με ποιους συναναστρέφομαι. Για ποιο λόγο. Δηλαδή θέλει να πει ότι ο γέροντας απλά ας κάνουμε όμορφη τη ζωή μας. Να είμαστε άνθρωποι ουσιαστικοί και με τον εαυτό μας και στην καθημερινή μας ζωή. Έχουν όλα μία ιερότητα. Δηλαδή, να εκτιμούμε τον εαυτό μας ως δώρο Θεού και τη ζωή μας και να την παίρνουμε στα σοβαρά. Και να θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι δώρο Θεού. Και ευκαιρίες πνευματικές με κάθε άνθρωπο. Αλλά αυτό θα το δημορφώσουμε εμείς. Πώς θα τοποθετηθούμε. Δεν θα επιβάλλουμε στον άλλο κάτι. Δεν το κάνουμε κήρυγμα. Δεν γινόμαστε οι Απόστολοι της κακιάς ώρας. Αλλά θα είμαστε ωραίοι άνθρωποι. Άρχοντες. Που θα έχουμε σεβασμό, που θα έχουμε τιμή προς τον άλλο άνθρωπο. Πιστεύω πως ο πνευματικός άνθρωπος αυτό φαίνεται αν έχει αρχοντιά πάνω του. Έχει ευγένεια, ουσιαστική ευγένεια, όχι απλώς καλόν τρόπο. Να μπορεί να έχει μάτια, να βγάζει σπίθες το μάτι του και να αντιλαμβάνεται την κατάσταση του ανθρώπου για να θέλει να τον ανεβάσει, να τον ανυψώσει, να τον ενεργοποιήσει. Να αισθανθεί άνθρωπος πόσο αξία και πόσο ωραίος είναι και ο ίδιος. Δεν το σηκώνουν όλοι οι άνθρωποι αυτό, ούτε είναι ανοιχτοί όλοι οι άνθρωποι σε αυτό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε επαφή με όλους τους ανθρώπους αδιάκριτα. Θα βοηθήσουμε ποιον έχει ανάγκη, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε φίλοι με όλους τους ανθρώπους. Και εσείς λοιπόν, όταν συναντιόσαστε, πρέπει να ξέρετε γιατί βγαίνετε από το κελί σας και ποτέ να μην βγαίνετε ανεξέλεγκτα. Ό,τι να είναι δηλαδή. Γιατί αυτός που τριγυρνάει άσκοπο, όπως είπαν οι πατέρες, χάνει τον κόπο του. Λέει ότι κερδίζουμε, το ξοδεύουμε. Να μην ξοδευόμαστε. Αλλά αντιθέτως να πλουτίζουμε. Καθένας λοιπόν που κάνει κάτι πρέπει να έχει βάλει οπωσδήποτε κάποιο σκοπό και να ξέρει γιατί το κάνει. Τι ωραία που το λέει. Ό,τι και αν κάνουμε να έχει σκοπό και λόγο για αυτό που κάνουμε. Αυτά απουσιάζει. Δουλεύουμε, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο δουλεύουμε. Κάνουμε ότι η ζωή μας το κάνουμε μηχανικά. Τι σημαίνει μηχανικά. Κάνω κάτι μηχανικά σημαίνει παραδέχομαι ότι δεν είμαι πρόσωπο αλλά είμαι μηχανή. Παραδέχομαι ότι δεν έχω ελευθερία. Μα έχω ελευθερία και δεν είμαι μηχανή. Άρα οφείλω να έχω λόγο και σκοπό για κάτι το οποίο κάνω. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Να ξέρω γιατί κάνω κάτι. Να έχω σκοπό, να έχω λόγο. Ποιος όμως είναι ο σκοπός που πρέπει να έχουμε εμείς όταν συναντιόμαστε, λέει τους σκοπούς. Πρώτα ο σκοπός μας πρέπει να είναι η αγάπη. Γιατί λέει, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριε τον Θεό σου. Δηλαδή, η αιτία που πλησιάζω και σχετίζομαι με κάποιον είναι η αγάπη. Είναι Χριστό αγάπη. Και δεύτερος, για να ακούμε λόγο Θεού, Λόγω Θεού βεβαίως, είπαμε, σε καλό καιρός μιλάει. Εμείς πώς θα το πούμε σε εμάς? Ο λόγος που συναντιόμαστε είναι αγάπη και το δεύτερο ότι έχουμε ουσία στη σχέση μας με τον άλλον. Έχει μια ποιότητα. Έχει ένα βάθος. Δεν είναι του αέρα. Έχει ένα προβληματισμό. Έχει μία αναζήτηση. Έχει ένα μοίρασμα. Δεν είναι απλώς να συζητήσουμε για τη μόδα. Δεν συζητήσουμε για τα πολιτικά. Δεν συζητήσουμε για τον καιρό μόνο. Δεν συζητήσουμε για τα εστιατόρια και τα παράκια που θα πάμε και τι περάσαμε. Και αυτά μέσα στη ζωή μας είναι. Αλλά αυτά είναι το περίγραμμα. Το ουσιώδες είναι κάτι άλλο. Τι σημαίνει για μένα ο άλλος? Γιατί είναι φίλος μου ο άλλος? Ποιος είναι ο λόγος και η προοπτική μια σχέσης? Αυτή είναι η λόγη δηλαδή. Λέει ο λόγος του Θεού, που ο λόγος του Θεού μπορεί να μην είναι περί Θεού, αλλά καλύτερα μιλάς για τον Θεό όταν δεν μιλάς για τον Θεό. Για τον Θεό μιλάς με τη ζωή σου, με τη στάση σου και δεν λες καθόλου τίποτα για Θεό. Το καλύτερο κήρυγμα είναι όταν δεν μιλάς για τον Θεό. Για τον Θεό χωρίς να μιλάς για τον Θεό. Και η αγάπη που περιέχεται σε όλα αυτά. Γιατί οπωσδήποτε όταν βρισκόμαστε πολύ μαζεμένοι, τότε συμμετέχουν πιο βαθιά και πιο πλατιά στο λόγο του Θεού. Γιατί ενώ πολλές φορές υπάρχει κάτι που δεν το ξέρει κανείς, τυχαίνει ο άλλος να το φέρει συζήτηση κάνοντας μια σχετική ερώτηση. Μα δεν σας έτυχε να συναντήσετε ανθρώπους και λέτε, ρε παιδί μου, έφυγα γεμάτος. Στις περισσότερες φορές οι άνθρωποι φαίνομαι άδειοι. Κουρασμένοι, εξαντλημένοι. Λες, άδειασα. Και είσαι ανθρώπους που λες, έφυγα ενισχυμένος, έφυγα δυνατός. Ήταν προσευχή η συνάντηση. Ήταν ζωή αυτή η συνάντηση. Μου μετέθεσε ζωή αυτός ο άνθρωπος, αυτή η κοινωνία, αυτή η επαφή. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θησαυροί στη ζωή μας. Έχουμε τέτοιους. Είναι δώρα Θεού αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ανώτεροι και από τα αδέλφια μας. Τα αδέλφια μας μας τα δώσανε η συγγένεια. Τους φίλους μας το επιλέγουμε. Είναι κάτι ανώτερο αυτό. Είναι τα δώρα του Θεού αυτά. Είναι η θησαυρή που μας έδωσε. Μας αναπαύουν, μας ξεκουράζουν. Που μας αναπαύουν, μας ξεκουράζουν. Και έχουμε ένα βάθος στη συνάντησή μας. Λοιπόν, έπειτα, για να καταλάβουμε, όπως είπα πριν, την πνευματική κατάστασή μας. Να τι εννοώ. Και ένας τρίτος λόγος, η αγάπη, η συναστροφή που δίνει ένα περιεχόμενο, αλλά και μέσα στη σχέση δοκιμαζόμαστε. Καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε. Και το ερμηνεύει αυτό. Να τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι πηγαίνει κανείς να φάει με άλλους. Τα κάνει τόσο απλά, αλλά τόσο ουσιαστικά. Ξέρετε, εμείς λέμε τα απλά πράγματα. Πατέρ, τι λες τώρα, πώς το αναλύσεις, πώς θα ψηρίζεις το. Έτσι έγινε. Για να δούμε. Ας υποθέσουμε ότι πηγαίνει κανείς να φάει με άλλους. Παρατηρεί τότε με αυτό του και βλέπει αν μπορεί να κρατευτεί. Όταν προσφερθεί ένα καλό φαγητό που του αρέσει. Και να μην δοκιμάσει το αυτό. Αντίθετα, αν προσπαθήσει να παραγκονίσει τον αδελφό του και να πάρει περισσότερο από αυτό. Τώρα, είπαμε για καλό καιρό σήμερα. Εμείς το μεταφράσουμε καλά, γιατί είμαστε και καλοφαγάδες. Ένα φαγητό έχουμε στερήσει, γι' αυτό καήκαμε. Το θέμα είναι πώς το τρώμε. Με τι βουλημία και με τι διάθεση δίνεις προτεραιότητα στον άλλον. Ακόμη όταν προσφερθεί κάτι χωρισμένο σε μερίδες, αν προσέχει να μην πάρει τη μεγαλύτερη, αφήνοντας τον άλλο τη μικρότερη. Λεπτά πράγματα. Φαίνεται όλος και ο πώς τρώει, πώς σέβεται τον άλλον, πώς φροντίζει τον άλλον, πώς του δίνει το καλύτερο. Εδώ θα βρεις τον πνευματικό άνθρωπο. Και αν θέλει κάποιος να ψάξει σύντροφο, σε αυτά θα το δει. Όχι μόνο τον πρώτο καιρό, που κάνεις να δείξει καλό προσωπικό, αλλά στη συνέχεια. Είναι τσιγκούνιες, είναι γενναιόδωρος, είναι ευγενής. Πώς είναι η κίνησή του, πώς τρώει, τι αρχοντιά έχει, πώς περιποιεί τιμή στον άλλον, πώς το φροντίζει. Όταν είσαι μόνος τρως τα πιο λιτά, όταν είσαι με κάποιον τρως τα πιο πλούσια. Αυτός είναι ο χριστιανός. Όταν είναι μόνος μπορείς να πιο ασκητικά και να μην φαίνεται πουθενά. Όταν είναι έξω θα κάνει τα πιο πλούσια και στο πιο ακριβό μαγαζί αν είναι μάγκας. Να το κάνει. Να περιποιήσει τιμή στον άλλο. Γιατί πολλές φορές δεν τρέπεται κανείς ακόμη και να απλώσει το χέρι να σπρώξει τη μικρή μοιρά της θέσης του αδελφού και να πάρει τη μεγάλη μπροστά του. Τη μικρή στον άλλο, τη μεγάλη σε εμάς. Στην αρχή το κάνεις, μετά ξεθαρεύεις το κάνεις. Πώς είναι εδώ, να σου δω και στην εκκλησία. Θα γελάσετε, αλλά τι να κάνω. Πώς πρόχνονται οι άνθρωποι, ιδίως οι γυναίκες, να πάρουν την καλύτερη μέρα στο αντίδωρο. Ποια θα προσκυνήσει πρώτη, ποια θα πάρει τα περισσότερα λουλούδια από τον επιτάφιο, ποια θα πάρει το ύψωμα. Στο όνομα του Χριστού. Βρε πάρτε όλοι, εγώ δεν θέλω τίποτα. Αυτός είναι ο Χριστιανός. Σ' αφήνω την προτεραιότητα σε σένα, εγώ θέλω να είμαι τελευταίος. Αυτός είναι ο Χριστός. Πού θα κάτσουμε, τι αντίδωρο θα πάρουμε, ποιος θα έχει προτεραιότητα και πρώτη θέση. Μπορεί να μην το κάνεις το εστιατόριο, το κάνεις στην εκκλησία και είναι χειρότερο. Έχει πλάκα. Ιδίως η πρώτη λειτουργία. Πού οι γυναίκες έχουν μια τάση να παίρνουν υψώματα. Βάζει εδώ ένα κόρο σε υψώματα. Δεν προλαβαίνεις. Τρία, τέσσερα παίρνουν. Τα έχει δουλειά. Πώς εξαφανεί, δεν ξέρω. Μια σε τσέπη, μια σε τσάντα, δύο στο πετσέτα. Δίνει στη φίλη τη από πού. Και κατάλαβε πώς είναι αυτό το πράγμα. Μαγικά εξαφανίζονται. Και δεν ενδιαφέρει αν ο άλλος θα πάρει. Πού είναι η πνευματικότητα, σε τι. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που δίνει τη θέση στον άλλο, στερείται το δικό του και το δίνει στον άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο. Δεν παίρνω το ύψωμα, αλλά παίρνω Χριστό. Έχω τα δίνει θέση μου στον άλλο. Παίρνω ύψωμα και δεν παίρνω Χριστό. Σε αυτά τα απλά πράγματα. Και είναι πολύ όμορφο οι γονείς, όταν έχουν παιδάκια μικρά, τους δίνουν αυτή την αγωγή του να δίνουμε τη θέση μας στον άλλο. Να μην θέλουν πάντα να είμαστε οι πρώτοι. Να έχουμε το καλύτερο. Ποιος είσαι, θα έχεις το καλύτερο. Πριγκίπας είσαι. Αν έχει η μάνα, όπως συνοδεί την αγωγή, το οποίο δεν σου κάνει πρίγκιπα, αυτός ο πρίγκιπας θα γίνει τύραμος ο παντρευτή. Δεν βάζει ωραία στον εαυτό του. Και να μάθουμε τα παιδιά να ασκούνται, να κάνουν δουλειά στο σπίτι. Να βοηθούν. Αλλά δεν μπορεί να κάνουμε αν δεν κάνουμε και εμείς δεν βοηθούμε. Αν ο άντρας δεν βοηθάει στο σπίτι και βοηθά μόνο η γυναίκα, μπορεί να μάθει η γυναίκα το παιδί να βοηθάει. Θα κάτσει τον παπά να ράζει. Θέλουν προσοχή αυτά, είναι λεπτά, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικά. Άραγε πώς είναι η διαφορά της μικρής από τη μεγάλη μερίδα. Πόσο τάχα μπορεί να διαφέρουν δύο μερίδες, ώστε για τόσο ευθυρή πράγματα να κατέρχεται κανείς να προσβάλλει τον εαυτό του από πλεονεξία και να μαρτάνει. Είδατε, η πλεονεξία να αρπάξουμε. Όπου μερίδα φαγητού, τώρα καλό για αυτό είχαμε καημένοι να φάνε. Αλλά εμείς βάλτε οτιδήποτε, οποιαδήποτε συναστροφή και εκδήλωση, να δίνουμε χώρο στον άλλο. Είμαι σε μια συνάντηση. Αν δεν ακουστεί η φωνούλα μας και δεν ελέγξουμε εμείς να είναι πιο δυνατή από τον άλλο, να πούμε εμείς τη μαγιά μας, την εξυπνάδα μας, να κυριαρχήσει ο δικός μας λόγος και η δική μας άποψη, δεν περνάμε καλά. Πριάστο να μιλήσει στον άλλο. Χαμήλωσε τη φωνή σου. Μη φαίνεσαι συνέχεια. Άνθρωπος που κρατάει στη ζωή και δεν φαίνεται συνέχεια είναι αυτός που παρακολουθεί, είναι αυτός που αγοράζει. Έλεγα οι γονείς μου ότι ήμασταν μικροί, είμαστε και μια αδέλφια. Όταν σιωπούσαμε, λέει τι κάνει, αγοράζει τώρα ο μικρός. Καλό να αγοράζουμε. Να αγοράζουμε. Να σιωπούμε. Μόνο όταν σιωπάς, ακούς τον άλλο βαθύτερα και βλέπεις, δεν είναι ο χρόνο. Είμαι σου βιαστική. Να λέμε, να κάνουμε, να. Κοιτάξτε, όλα αυτή δείχνει η μειονεξία μας στο βάθος. Την έλλειψή μας. Γιατί τόσο μειονεκτικά, ο άνθρωπος που μιλάει δυνατά είναι μειονεκτικός. Πιστοί δεν τον ακούνε, δεν έχει κάτι να πει και πρέπει να ακούσει τη φωνή του. Και θέλει να επιβάλλουμε τη γνώμη μας και την άποψή μας. Δώσε χώρο στον άλλο, ευλογημένε. Αυτή είναι η συναστροφή, αυτό είναι το ήθος που δίνει κάτι. Αυτά όλα λοιπόν στην ουσία είναι συμπτώματα που παραπέμπουν σε μια εσωτερική κατάσταση. Ένας άνθρωπος που είναι, έχει αυτή την ένταση, αυτή τη διάθεση να κυριαρχεί παντού, δείχνει ότι πάσχει μέσα, έχει κάποια δυσκολία. Πρέπει να δει. Βλέπει ακόμα, δέστε τι κάνει. Τελειώσαμε τα φαγητά, πάμε παρακάτω. Ακόμα όταν τρώει μαζί με άλλους, παρατηρεί αν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του από την πολυφαγία και να μην τον αφήσει να χορτάσει μέχρι κορεσμού, μέχρι να σκάσει δηλαδή. Γιατί όπως είναι φυσικό σε τέτοιες συναντήσεις, βρίσκει κανείς πολλά είδη φαγητό. Βλέπει ακόμα, ακούστε τι κάνει. Μας περιγράφει πολύ ρεαλιστικά τις συναστροφές. Βλέπει ακόμα αν προσέχει τον εαυτό του από την παρησία. Τι σημαίνει παρησία? Με μία άνεση λέω, γεια σας, τι κάνετε, εγώ είμαι εδώ. Αυτή η παρησία σκοτώνει τις σχέσεις. Πρέπει να είμαστε και να έχουμε μία συστολή. Να μην έχουμε θράσος.
Η Παρισία είναι το θράσος. Εγώ είμαι άνετος και ωραίος και μιλάω και δεν έχω κανένα πρόβλημα, εσείς είστε κομπλεξικοί. Αυτό λέγεται Παρισία. Το αντίθετο είναι η δειλία και η ντροπή. Οι πατέρες μας λένε ότι η αρετή είναι η μέση οδός. Μεταξύ Παρισίας και δειλίας. Έχουμε τη μέση και βασιλική οδό. Έχουμε μια καλή συστολή. Δεν πνίγουμε τον άλλον. Δεν τον περιορίζουμε. Του δίνουμε χρόνο να εκφραστεί με διάκριση και λεπτότητα. Βλέπει ακόμα αν προσέχει τον εαυτό του από την Παρισία. Εάν μπορεί να βλέπει τον αδελφό του να τον τιμούν και να τον περιποιούνται περισσότερο από αυτό χωρίς να στενοχωριέται. Άλλο, εάν μπορεί να βλέπει τον αδελφό του, την αδελφή του, να τον τιμούν περισσότερο και να τον περιποιούνται χωρίς να στενοχωριέται. Εμείς τι κάνει, παρακολουθούμε. Με ποιο μίλησε, τι είπε, περισσότερο εμένα, περισσότερο αυτόν αυτή. Και στενοχωριέται ο άνθρωπος. Αυτό τι δηλώνει, μια δυσκολία πάλι. Έχει ο άνθρωπος μέσα του για αυτό το σύμπτωμα. Και δυστυχώς μπαίνουμε μετά στη διαδικασία παρακολούθησης, λογισμό. Και μέχρι εδώ καλά είναι. Παρακολούθηση όμως και ο λογισμός γίνεται μετά και σενάριο. Και φτιάχνουμε διάφορα σενάρια που ποτέ σχεδόν δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Έχουμε παρατηρεί αν μπορεί να βλέπει κάποιον να έχει οικειότητα με έναν άλλον ή να μιλάει πολύ ή να γεροφέρνει άσκοπα. Και αυτός να μην το προσέχει ούτε να τον κατακρίνει, αλλά να προσέχει μάλλον κάποιον άλλον που είναι ευλαβέστερος. Αντί να βλέπεις τους περιφερόμενους τι κάνουν, πώς κινείται, τι κάνει, να κοιτάς τους ευλαβέστερους. Να μην παρακολουθούμε δηλαδή τους άλλους. Να μην κουτσοπολεύουμε μέσα μας. Να μην είμαστε φιλοπερίεργοι. Η φιλοπερίεργεια κρύβει κάτι, μια πονηριά. Και γενικά προσπαθεί να συμπεριφέρει όπως λένε ότι έκανε ο Αββάς Αντώνιος. Που όταν πήγαινε να συναντήσει μερικούς άλλους ασκητές, αν έβλεπε σε κάποιον κάτι καλό, το έπαιρνε και το τηρούσε. Από τον ένα έπαιρνε την πραότητα, από τον άλλο την ταπείνωση, από άλλο την ησυχία και έφτανε να έχει αποκτήσει του καθενός την αρετή. Ο Άγιος Αντώνης τι έκανε, δεν έβλεπε τα αρνητικά καθενός να σχολιάζει. Έβλεπε ο καθένα το καλό που έχει την αρετή και το αγόραζε, αυτό που είπαμε, αγοράζουν. Και προσπαθούσε να το μιμηθεί, να το φέρει στη δική του ζωή και να το κάνει πράξη. Να έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και αυτό το σκοπό να έχουμε όταν συναντιόμαστε. Την ωφέλεια, το κέρδος. Έχουμε εμείς να δώσουμε κάτι καλό στους άλλους. Να κερδίσει κανείς από μας κάτι. Μπορούμε να πάρουμε κάτι εμείς καλό από τους άλλους. Αυτό είναι η ευθύνη της σχέσης και της φιλίας. Η σχέση με έναν άνθρωπο είναι ιερή. Έχει και ευθύνη. Τι δίνω και τι παίρνω. Πώς αναπτύσσω αυτή τη σχέση. Τι μορφή δίνω, τι ήθος δίνω, τι περιεχόμενο δίνω. Και όταν γυρίζουμε στα κοιλιά μας, στα σπίτια μας, να εξετάζουμε σε αυτούς μας και να βλέπουμε σε τι ωφεληθήκαμε και σε τι ζημιωθήκαμε. Και για εκείνα που βλέπουμε ότι μας σκέπασε ο Θεός, ας ευχαριστούμε. Αυτό που μας σκέπασε ώστε να περάσουμε την περίσταση χωρίς να ζημιωθούμε. Και για όσα πάλι σφάλαμε να μετανοούμε και να κλαίμε να θρύνουμε την κατάστασή μας. Να ευχαριστούμε για τα καλά, να μετανοούμε για τα άσχημα. Παρακάτω να δούμε τι λέγει. Γιατί καθένας ωφελείται ή βλάπτεται από την ίδια την κατάστασή του. Λέει λοιπόν ότι έχουμε ωφέλεια ή ζημία. Προσέξτε τι λέει παρακάτω, πολύ σημαντικό. Γιατί καθένας ωφελείται ή βλάπτεται από την ίδια την κατάστασή του. Δεν παθαίνουμε ζημιά από τον άλλον, αλλά από την κατάστασή μας. Και λέγει, κανένας δεν βλάπτει τον άλλον. Εμείς τι λέμε, εσύ φταίς ρε που είμαι έτσι. Κανείς δεν φταίει για την κατάστασή μας. Μόνο εμείς και αποκλειστικά εμείς. Εάν παθαίνουν ζημιά, οφείλεται στη δική μας κατάσταση. Ο άλλος μπορεί να είναι πρόκληση. Αλλά δεν με αναγκάζει. Δεν μου στερεί την ελευθερία. Η δική μου κατάσταση κάνει να έχω ζημιά ή ωφέλεια από την ενέργεια του άλλου ανθρώπου. Γιατί καθένας οφειλείται, βλάπτεται από την κατάστασή του. Κανένας δεν βλάπτει τον άλλον. Αλλά αν ζημιωθούμε, όπως είπα, ζημιωνόμαστε από την κατάστασή μας, εξαιτίας μας. Αν θέλουμε λοιπόν, μπορούμε, όπως συνήθως σας λέγω, από κάθε τι να ωφελούμαστε ή να ζημιωνόμαστε. Αυτό βέβαια είναι σημαντικό να το εξηγήσουμε πιο πρακτικά για να το καταλάβουμε. Πολλές φορές, προσπαθώντας να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας και μην αναλάβουμε την ευθύνη μας, λέμε ο άλλος φταίει για μας. Ναι, φταίει ο άλλος αν δεν είσαι πρόσωπο. Φταίει ο άλλος αν δεν έχεις ελευθερία. Όποιος λέει ότι φταίει ο άλλος και τι είναι ο άλλος που είμαι σε αυτή την κατάσταση, είναι σαν να ομολογείται δεν είναι πρόσωπο. Ακυρώνει τον εαυτό του. Σαν να λέει ότι είναι μια βαλίτσα που το παίρνουμε όπου θέλουμε. Τώρα αποφάσισε να πάρουμε εκεί και πήγε εκεί. Τώρα αποφάσισε να πάει εκεί και πήγε εκεί. Δηλαδή, σαν να αρνείται την ευθύνη και την υπόστασή του. Σαν δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι πρόσωπο. Γι' αυτό όταν μας λέει κάποιος εσύ φταίς, για να του λέμε εμείς αυτός φταίει, σαν να λέμε ότι δεν έχουμε ελευθερία, δεν έχουμε πρόσωπο και είμαστε η γνωστή βαλίτσα που την παίρνουν όλοι όπου θέλουν. Και λέει ένα παράδειγμα, και σας λέω ένα παράδειγμα για να δείτε ότι έτσι είναι το πράγμα. Συμβαίνει να στέκεται κανείς κάπου νύχτα. Δεν εννοώ βέβαια μοναχός, αλλά κάποιος άλλος, κοσμικός. Και περνάνε από μπροστά του τρεις άνθρωποι. Δέστε ένα ωραίο παράδειγμα. Και ο ένας βάζει στο νου του ότι στέκεται εκεί και περιμένει κάποιον για να πάει να πορνεύσει. Ο άλλος τον θεωρεί κλέφτη. Ήρθε να κλέψει, γι' αυτό είναι εδώ. Και ο τύπος σκέφτεται ότι έχει φωνάξει ένα φίλο του από το διπλανό σπίτι και τον περιμένει να κατέβει για να πάνε να προσευχηθούν. Το ίδιο πράγμα, τρεις ερμηνείες. Πού οφείλεται? Στην ελευθερία και διάθεση ο άνθρωπος λέει τα πράγματα. Η προαίρεση είναι που διαμορφώνει την εσωτερική μας κατάσταση και διάθεση. Να λοιπόν, και τρεις είδαν τον ίδιο άνθρωπο. Στον ίδιο τόπο και όμως δεν έκαναν για αυτόν και οι τρεις την ίδια σκέψη. Άλλον εισέβαλε στο μυαλό του το ένα, ο άλλος το άλλο, ο τρίτος το άλλο. Ο καθένας όπως φαίνεται ανάλογα με την προσωπική του πνευματική κατάσταση. Αυτός που σκέφτεται σχρά, τι θα σκεφτεί, πήγε να πορνεύσει. Ο άλλος που είναι κλέφτης πήγε να κλέψει. Ο άλλος που έχει πνευματική κατάσταση πήγε να προσευχηθεί. Ό,τι έχουμε βγαίνει. Τι φταίει λοιπόν ο άλλος που ήταν εκεί, στεκότανε, ή η εσωτερική κατάσταση πώς έβλεπα τα πράγματα? Γι' αυτό οι σκέψεις μας, οι λογισμοί μας κρίνουν τι πραγματικά είμαστε και ποια είναι η κατάστασή μας. Γιατί όπως υπάρχουν οργανισμοί αδύνατοι και φυλάσθενοι και κάθε τροφή που παίρνουν και αν ακόμη είναι ωφέλιμη τη μεταβάλλουν σε αρρώστια, και δεν βρίσκεται βέβαια η αιτία στην τροφή αλλά στο ίδιο το σώμα, όπως είπα, ένα φυλάσθενο και ανάλογα με την κράση του μεταβάλλει και αλλοιώνει τις τροφές. Δηλαδή ένας φυλάσθενος άνθρωπος λέγει και μια καλή τροφή μπορεί να μην τη δεχθεί και να πάθει ζημιά. Αντιθέτως παρακάτω λέγει, να το κάνω πιο συνοπτικά, ένας υγιής οργανισμός και μια τροφή άσχημη και επιβλαβή την αφομοιώνει και αντιστέκεται η άμυνα του οργανισμού του και παθαίνει ζημιά. Άρα έχει να κάνει με την υγεία μας ή την οσιρότητα που έχουμε. Το πώς θα εισπράξουμε τα γεγονότα συμπεριφέροντας τον άνθρωπο και πώς θα λειτουργήσουμε μέσα μας. Αν έχουμε υγεία και κάτι αρνητικό που λειτουργούμε μέσα μας, μεταποιείται και δεν παθαίνουν ζημιά. Αν είμαστε ασθενείς και κάτι θετικό, εμείς το δούμε στραβά και θα αρρωστήσουμε. Και λέει, έτσι και εμείς αν έχουμε καλές αρχές και καλή πνευματική κατάσταση, μπορούμε, όπως είπα πριν, από το κάθε τι, και αν ακόμα δεν είναι ωφέλιμο, να ωφελούμαστε. Και πολύ ωραία λέει ο σοφός Σολόμος στις παροιμίες. Αυτός που βλέπει ήρημα και γλυκά προκαλεί τη συμπάθεια των άλλων. Και αλλού λέει, σε όποιον λείπει η φρόνηση, όλα έρχονται αντίθετα και ανάποδα. Δηλαδή κάποιος Όλα ανάποδα μου έρχονται. Ας το ψάξει λοιπόν. Άκουσα για έναν αδελφό, λέγει, ότι όταν επισκεπτόταν κάποιον άλλο αδελφό και έβλεπε το κελί του ασυγύριστο, απεριποίητο, σκεπτόταν. Είναι μακάριος αυτός ο αδελφός, γιατί κατάφερε και ξεπέρασε τη μέρημνα όλων των γήινων πραγμάτων. Και ανύψωσε έτσι όλο το νου του στον Θεό, ώστε δεν διακόπτει η πνευματική του εργασία, ούτε για να τακτοποιήσει και αυτό ακόμα το κελί του. Πάλι αν πήγαινε σε άλλον και έβλεπε το κελί του συγγυρισμένο, καθαρό, περιποιημένο, σκεπτόταν. Όπως ακριβώς είναι η ψυχή του αδελφού καθαρή, και το καθαρό και το κελί του. Ο ίδιος άνθρωπος. Είναι πώς βλέπουν τα πράγματα, λέει και Παύλο. Και το αρνητικό το έβλεπε ότι ήταν πνευματική κατάσταση, και το καθαρό το έβλεπε σαν πνευματική κατάσταση θετική. Ανάλογα με την κατάσταση ψυχής του είναι και η κατάσταση του κελιού του. Και ποτέ δεν έλεγε για κανένα είναι ανοικοκύρευτος, είναι ματαιόδοξος. Αλλά επειδή ο ίδιος βρισκόταν σε καλή πνευματική κατάσταση, τον ωφελούσαν και οι δύο. Ο φιλάγαθος Θεός να μας χαρίσει καλή πνευματική κατάσταση και να μπορούμε και εμείς να ωφελούμαστε από τον καθένα και ποτέ να μην βάζουμε κακό στο νου μας για τον πλησίον μας. Και αν καμιά φορά βάλουμε το κακό στο νου μας ή σκεφτούμε καχύποτο εξαιτίας δικής μας κακίας, αμέσως θα στρέψουμε αλλού το λογισμό μας ώστε να μην σκεφτεί το κακό. Είδατε πόσο ωραία τα λέει ο Βασδόρος, πόσο πρακτικά. Είναι θησαυρός αυτό το πράγμα. Είναι τόσο απλά και ρε παιδί μου. Εμείς έχουμε συνηθίσει να ακούμε φιλοσοφίες, υψηλά νοήματα, και όμως αυτά τα απλά πράγματα μας δίνουν κατεύθυνση ζωής. Να κάνουμε λίγο αρχή, εφόσον λίγο χρόνο έχουμε, 5 λεπτά, να δούμε το επόμενο κεφάλαιο, το οποίο θα το δούμε στην επόμενη συνάντησή μας, πρώτο ο Θεός, αν είμαστε ζωντανοί, 8 Μαΐου, μετά την Πρωτομαγιά δηλαδή. Λέει, στους προεστώτες και στους υποτακτικούς, πώς πρέπει να ασκούν την επιστασία των αδελφών και πώς πρέπει οι αρχάροι να υποτάσσουν σε αυτού. Αν είσαι προϊστάμενος αδελφών, προϊστάμενος για το μοναστήρι λέει, αλλά εμείς μπορούμε να το πάρουμε σε κάθε χώρο, εργασιακό, στην οικογένειά μας, σε κάποια άλλη ομάδα τέλος πάντων που έχουμε κάποιες δράσεις. Αν είσαι προϊστάμενος αδελφών, φρόντιζε τους με αυστηρότητα και ευσπλαχνία, διδάσκοντάς τους την πράξη της μοναχικής ζωής με λόγια και με έργα, περισσότερο όμως με έργα, επειδή το καλό παράδειγμα είναι πιο αποτελεσματικό. Και αν μπορείς να τους γίνεσαι υπόδειγμα και στα διακονήματα που απαιτούν σωματικό κόπο. Αν όμως είσαι φιλάσθενος, δεν μπορεί να τα κάνεις δηλαδή το έργο, να τους παραδειγματίζεις με την καλή σου πνευματική κατάσταση και με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που απαριθμεί Απόστολος, δηλαδή την αγάπη, την χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, τη χριστότητα, την αγαθοσύνη, την πίστη, την προόδητα και την αντίπαλο όλων των παθών, την εγκράτεια. Όταν γίνονται σφάλματα, να μην εκφράζεις έντονη αγανάκτηση, αλλά να υποδεικνύεις ήρεμα τη βλάβη που προέκυψε από το λάθος που έγινε. Και αν χρειαστεί να επιτιμήσεις κάποιον, να αναζητείς την κατάλληλη στιγμή. Να μην παρατηρείς με άκαμπτη αυστηρότητα τα μικρά σφάλματα, σαν είσαι ο ίδιος τέλειος, ούτε συνέχεια να ελέγχεις. Γιατί αυτό είναι φορτικό πράγμα και από τη συνήθεια του ελέγχου φτάνει κανείς την αναισθησία και την αδιαφορία. Μην δίνεις εντολές με τρόπο προστακτικό, αλλά με ταπείνωση, σαν να μελετάτε μαζί με τον αδελφό το θέμα. Γιατί ο λόγος που έχει αυτή τη βάση γίνεται προτρεπτικός και όχι επιτακτικός και επίθηκε να πάβει περισσότερο πλησίο. Δείτε ένα σύντομο περίγραμμα της αγωγής που οφείλουμε στους άλλους που έχουμε κοντά μας. Θα δω παρακάτω τη λεπτομέρεια, πώς το εκφράζει. Δύο λέξεις σταθείτε. Λέει με αυστηρότητα και ευσπλαχνία. Ευσπλαχνία, αγάπη, κατανόηση, αλλά και όρια. Αυτό είναι αυστηρότητα. Δεν είναι αγάπη η αποδοχή του άλλου χωρίς να υπάρξουν όρια που διασφαλίζουν το σύνολο, την κοινότητα, την κοινωνία. Γιατί τότε γίνεται θράσος. Υπάρχει αγάπη, αλλά υπάρχει και η αλήθεια. Υπάρχει αλήθεια, υπάρχει και η αγάπη. Υπάρχει αυστηρότητα, υπάρχει ευσπλαχνία. η όριμη αγωγή είναι αυτή που περιέχει και τα δύο, και την αγάπη και την αλήθεια. Και την ευσπλαχνία και την αυστηρότητα, την διακριτική, όχι την αδιάκριτο, που δίνει το πλαίσιο του τι είναι καλό και τι κακό στον άλλο. Τι είναι νοσηρό και τι υγιές. Τι είναι αμαρτή και τι είναι αρετή, τι είναι φως και τι είναι σκοτάδι. Εάν δεν καταδειχθούν αυτά, δεν είναι αγάπη. Γιατί στον άλλο δίνω λάθος δρόμο. Και αν όλος δεν καταλάβει, δεν του δοθεί ποιο είναι το στραβό, πώς θα μετανοήσει το κάνει το στραβό. Όταν θα διαφανεί ποιο είναι το λάθος, πώς θα μετανοήσει το κάνει το λάθος. Δεν είναι ευσπλαχνία αυτό. Είναι δημαγωγία. Είναι καινοδοξία. Θέλουμε να είμαστε αρεστοί στους ανθρώπους, στα παιδιά μας, να δούμε καλά, γιατί με τον άντρα μας, με τη γυναίκα μας, θα πάμε καλά και θέλαμε να πάρουμε το μέρος μας στο παιδί και δούμε όλα τα δωράκια που θέλει, είναι δικός μας. Το δωροδοκούμε δηλαδή. Τέτοιες δωροδοκίες υπάρχουν σε όλους τους χώρους τους κοινωνικούς. Η πραγματική αγάπη έχει και αλήθεια και όρια. Αλλά όμως να γίνεται με πνευματικόν τρόπο, να γίνεται και με τα λόγια αλλά κυρίως με το παράδειγμα, με τα έργα. Και δεν έχουμε κόπο, γιατί είμαστε ασθενείς, να δείξουμε στους ανθρώπους να έχουμε πνευματική κατάσταση σωστή, λέει. Ποια είναι η σωστή πνευματική κατάσταση? Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία παρεθμεί. Χαρά, αγάπη, αγαθοσύνη, πραότης, πίστη, εγκράτεια. Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Ούτε επίσης να έχουν την έννοια της προσταγής, αλλά να αισθάνεται ο άλλος ότι δεν έχεις μια υπεροχή εναντί του, ότι και εσύ αποτείνεις μέλος του ίδιου σώματος, είσαι και εσύ αδελφός του, έχετε την ίδια φύση, τους ίδιους πειρασμούς, τον ίδιο αγώνα. Ο πατέρας, ο αληθινός, είναι αυτός που είναι και αδελφός. Δεν είναι στην καθέδρα του αξιώματός του και ελέγχει και εξουσιάζει και επιτιμά. Η επιτίμηση θα γίνει με διάκριση όταν πρέπει. Για να μου τα όρια στον άνθρωπο, για να καταλάβει το λάθος σου, για να μετανοήσει και να σωθεί. Και αν φανταστεί να πάει ένας γιατρός, να έχει μια σοβαρή ασθένεια και σου λέει μια χαρά είναι όλα. Και θέλει να στενοχωρέσει. Αυτός είναι επικίνδυνος. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Ούτε επίσης δεν γίνεται αδιάκριτα ο έλεγχος. Γιατί όταν γίνει συνεχής ο έλεγχος, συνηθίζει ο άλλος και δεν είναι σημασία. Για δοκιμάστε τα παιδιά σας, όταν διαρκώς είναι παρατηρήσει η μαμά και ο μπαμπάς, μια, δύο, τρεις, τέλος τους έχουν γραμμένο στα παιδιά. Συνηθίζουν. Γιατί είναι και ιδιαίτερα αυστηροί. Τιμωρίες, ξύλο κλπ. Μία, δύο, τρεις, τέλος δεν έχει και νόημα. Γι' αυτό ο Χρυσόστομος, νομίζω, στην παιδαγωγική λέγει. Εντυπωσιακός, πολύ προχωρημένος ο Άγιος Χρυσόστομος. Δηλαδή θα παίρνεις το παιδί σου αγκαλιά, θα του δίνεις δώρα, θα του εξηγείς, θα τον επαινείς και του λες για το καλό. Και λέγει να απειλείς για τιμωρία και σπάνια να γίνεται η τιμωρία. Γιατί ο φόβος της τιμωρίας προστατεύει. Αν υπάρχει διαρκής τιμωρία, τα συνείδησα. Συνείδησε η πλάτη μου να τρώω ξύλο. Βαριέσαι μια φορά ακόμα. Η ποινή, η τιμωρία πρέπει να γίνει πολύ πολύ αραιά, σε πολύ πολύ σπάνιες περιπτώσεις, για να έχει νόημα, για να δημιουργεί συνείδηση και όρια στην ψυχή του παιδιού. Να απειλείς, αλλά μην τηρείς την απειλή σου όταν υπάρχει διόρθωση. Και μου έκανε εντύπωση ένα άλλο που ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν υπήρχε την εποχή, υπήρχαν έτσι τα θέατρα με έξαλλες καταστάσεις και πορνείες, και λέγει φοβερό, κάτι προχωρημένο. Να παίρνεις το παιδί σου, λέει, εκεί, το βάζει έξω από το θέατρο, βγαίνουν όλα αυτά, και να του πεις τι γίνεται εκεί μέσα, και να δεις πώς βγαίνουν οι άνθρωποι, πόσο χαμένοι και θολωμένοι βγαίνουν από εκεί, και το μάθεις την αρετή. Χτίζουμε τέτοιες συνήθειες στα παιδιά μας, στους ανθρώπους. Είμαστε ρεαλιστές. Ή κρύβουμε την αλήθεια κάτω του χαλί, θεωρώντας πως έτσι δεν θα πειράξει το παιδί, όχι. Θα είμαστε ρεαλιστές, θα εξηγούμε, θα πηγαίνουμε να δίνουμε πρόταση ζωής. Και λέγει, στο παιδί όταν του περιορίζει, στερείται κάτι. Πρέπει να του δώσεις κάτι άλλο για αυτό που στερείται. Του λες ότι αυτό δεν θα το κάνεις. Δεν είναι σωστό. Όμως αντί αυτού πρόδωσε ένα άλλο δώρο. Για να νιώθει στηρημένο και να χτίζει την αρετή. Ποιος το λέει? Ο Χρυσόστομος του 3ου αιώνα. Εμείς του 20ου αιώνα, του 21ου αιώνα είμαστε γιαυτίσιμοι οι χριστιανοί. Είμαστε αγχωμένοι, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, θολωμένοι είμαστε. Τρικυμία εν κρανίο. Βιαζόμαστε, αγχωνόμαστε. Και μετά το μόνο κάνουμε να στείλουμε φανελάκια στον παπά να τα διαβάσει για να πάει το παιδί του γιατί του κάνω μάγια. Όλο εσόρχα η τράπεζα από κάτω ήταν. Πάρτε τα από εδώ. Ιδωλατρία είναι αυτό. Ανθρώπους διαβασμό και εσόρουχα. Τι είναι? Κατάστημα εσόρουχων το ιερό. Λοιπόν, αυτά είναι θρησκοληψίες των ανθρώπων. Όταν δεν έχουμε αναλάβουμε την ευθύνη μας να δούμε τι γίνεται και να είμαστε ξεκάθαροι και ρεαλιστές, καταφεύγουμε σε αυτά. Ο χριστιανός δεν πρέπει ποτέ να φοβάται την πραγματικότητα. Δεν πρέπει ποτέ να φοβάται την αμαρτία. Δεν πρέπει να φοβάται ποτέ το κακό. Και ξέρετε να καταλήξουμε γι' αυτό. Η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ο φόβος. Ο φόβος. Ακούγεται παράξενο, φόβος είναι. Ο Κύριος τι είπε? Η αγάπη εξοβάλλει το φόβο. Δεν είπε η αγάπη εξοβάζει την κακία. Γιατί χειρότερο η κακία είναι ο φόβος. Ο φόβος γεννά την κακία. Τίποτε άλλο. Και ο φόβος είναι που δεν μπορούμε να χτίσουμε σοβαρές σχέσεις, ζωντανές σχέσεις και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Καληνύχτα σας. Χριστός Ανέστη.